Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 14 апрель ишемби күнкү уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Түштүк Кореяда 6 жылдан бери эмгектенип жүргөн журташыбыз Төлөгөн Мураталиев былтыр жайында квадроцикл тээп кырсыкта оор жаракат алган. Апасы Гүлазия Исраилова квадроциклды ижарага берген компания баласына кенемде төлөп берүүдөн баш тартканын айтууда.
Орой менен келатканда түшкөн экен, ошо оозунун ичинен 16 шок салып турушту. Эки бүттөң сынган, анан кепкеси жарабай, томогу жарабай калган да.
Ошондой эле Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында Пекин шаарындагы атактуу Тянсао театрында коюлган Манас операсы тууралуу радио баяндар. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында күндүзгү жана кечки уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө, ал эми жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Германия өз өнөктөштөрүнүн Сириядагы аба сокууларын колдоду. Германия канцлери Ангела Меркель 14 апрелде АКШ, Франция жана Британиянын Сириядагы ракеталык сокууларын кубаттады. Анын аскердик операция химиялык куралга тыюу салуу жана Сирия бийлигинин мындан аркы туура эмес кадамдарынын алдын алуу үчүн зарыл кадам болду деген сөзүн немис толкуну кабарлады. Меркель чабуул сириялык бийликтин химиялык курал колдонуу мүмкүнчүлүгүн чектөө максатында жасалганын белгиледи. АКШ, Франция жана Британия Сирияга химиялык куралдан улам абадан сок курууга бүгүн эртең менен киришкен. Анын алдында Америка президенти Дональд Трамп соккулардын башталганын жарыялаган. АКШ жана анын өнөктөштөрү 7 апрелдеги Дума шаарындагы химиялык чабуул деген окуядан улам Сирияга жооп чара көрүү маселесин бир аптадан бери караштырып жаткан. Анда кеминде 43 кишинин өмүр кыйылган, арасында жаш балдар бардыгы да айтылган. Москва менен Дамаск бул окуяны чагым деп атап, эч кандай химиялык курал чабуул болгон эмес деп билдирип келет. Кыргызстанда Ош базарынын Берекет соода комплексиндеги өрттөн жабыркагандардын тизмесин түзүү боюнча атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 14 апрелде Ленин районунун акими Нурдин Тынаев жабыркаган соодагерлер менен жолугушту. Акимдин айтымында өрткө байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө иликтөө иштери уланууда. Азыр тилсиз жоонун себеби такталып жатат. 13 апрелге караган түнү Бишкектеги Берекет базарында өрт чыгып 2000 чарчы метр аян товарлары менен кошо күйүп кеткен. Ушул эле күнү Жалал абаддагы борбордук базарды дагы өрт чалып, ал 1300 чарчы метрден ашуун соода аймагына жайылган. Ички иштер министри Улан Исраилов эки өрттөн атайын коюлганы тууралуу болжолду версия бар деп билдирген. 2017 жылы Кытайдан Кыргызстанга 269 миллион доллар түз инвестиция келди. Бул тууралуу экономика министрлигине караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин төрагасынын орун басары Шумкар Адилбек уулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кытай Кыргызстанга түшкөн тикелей инвестициянын көлөмү боюнча алдыңкы үч өлкөнүн бири. Статистикага таянсак, 2016 жылы кытайлык түз инвестиция 200 миллион доллардын тегерегинде болгон. 2015 жылда мунай иштетүүчү Жунда заводунун курулушуна байланыштуу 500 миллион доллар инвестиция келген. Чет мамлекеттерден келген каражат, насыя жана түз инвестиция болуп экиге бөлүнөт. Орусиянын байланыш маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси Telegram социалдык түйүнүн тыюу салынган сайттардын тизмесине кошту. Мындай маалымат Москва сотунун Telegram тууралуу чечиминин көбөйтпөй мекеменин сайтына жарыяланды. 13 апрелде Москванын Таган райондук соту Орусиянын аймагында Telegram социалдык түйүнүн жабуу тууралуу Роскомнадзордун өтүнүчүн канааттандырган. Аталган мекеме Telegram Орусиянын атайын кызматына социалдык түйүндүн колдонуучуларынын даректерине кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүдөн баш тартканы үчүн сотко кайрылган. Бишкекте Тоо Токой деп аталган экологиялык форум өттү. Ага ата мекендик жана эл аралык эксперттер, мамлекеттик орган жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Алар Кыргызстандын экологиясынын абалын жакшыртуу маселесин талкуулады. Иш-чара өкмөттүн Таза жашоо улуттук компаниясынын жана Жаңы доорго 40 кадам деп аталган программасынын негизинде уюштурулган. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Тоо Токой аталган программанын 40-кы кадамы болуп эсептелет. Буга чейин анын алкагында коомдук угуулар дагы өткөрүлгөн. Өкмөттүн маалыматына караганда, мындай экологиялык форум Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулду. Оштун Араван районунда америкалык кырчы Джина Чавездин концерти болду. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдиргендей, концерт Америка жана Кыргызстандын достугун бекемдөө максатында уюштурулган. Концерттен кийин Чавез Ош шаарындагы көз азиз балдардын мектеп интернатынын тарбиялануучуларына мастер-класс өткөрдү. Ал Аравандан башка аймактарда дагы концерт берери айтылды.
Рахмат, Нуржан Токтоназаровдан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 15-апрелде түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен областардын бир катар жерлеринде жаан, тоолуу райондорго кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Ош, Жалабат жана Баткен областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, тоолуу нарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 градуска чейин нөлдөн жогору. Бишкекте 15-апрелде жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градуска чейин жылуу болот. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Түштүк Кореяда 6 жылдан бери эмгектенип жүргөн журташыбыз Төлөгөн Мураталиев былтыр жайында квадроцикл тээп, кырсыктап, оор жаракат алган. Апасы Гулязия Исраилова квадроциклды ижарага берген компания баласына кенемте төлөп берүүдөн баш тартканын айтууда. Ал ошондой эле консулдукта кандайдыр бир жардам өндүрүп берүүгө жардам бербей жатат деп нааразы. Кыргызстандын Сеулдагы элчилиги болсо бул окуя боюнча колунан келген жардам көрсөткөнүн билдирди. Окуянын чоо жайына Элиза Кененбаева токтолот.
2017 жылдын жайында Түштүк Кореяда эмгектенип жүргөн журташыбыз Төлөгөн Мураталиев үч досу менен шаар сыртына эс алганы барышат. Оюн күлкүгө тойбогон балдар кокустан квадроцикл ижарага берилет деген жарнаманы көрүп, аны да тээп көрүүнү чечишет. Төлөгөн Мураталиевдин апасы Гулязия Исраилованын айтымында балдардын экөө кирип, тиешелүү кагаздарды жакшы укубастан эле кол коюп, квадроциклдарды убактылуу бир мөөнөткө ижарага алышкан жана аларга коопсуздук техникасын эч ким түшүндүрүп берген эмес.
Кийин ушу кетип менен ошо квадроциклга минип чыгып кетишет дагы. Болгонун сыртка чыкканда каяка айдайбыз десе, колу менен эле жаңсап көрсөтүп берди жанагы квадроцикл берип аткан жерден айдай бергиле деп. Колдоруна жол көрсөтүүчү карта да берилбепти. Ал жолдордо жанагындай знактар да коюлуп атып эч нерсе берген эмес. Буту колуна кие турган жанагы защитный чыканагына, терелерине обычно берет го, андай да бербептир. Башына каска береттир, но бети ачык боюнча экен.
Деген Гулязия Исраилова кошумчалагандай, 15-20 мүнөт өтпөй эле уулуу Төлөгөн жол боюндагы тереңдиги 2-2,5 метрге жеткен аңга түшүп кеткен. Квадроцикл анын үстүнөн басып калган. Энинин айтымында ал жердеги чөптөр узун болгондуктан аң бар экени дагы көрүнгөн эмес. Досун өз күчтөрү менен алып чыга албасын сезген балдар дароо тиешелүү кызматтарды чакыртышат.
Оор үй менен келатканда тиккен экен, ошо оозунун ичинен 16 шов салыптыр ошондо. Эки бүттөң сынган, анан бир тизеси жарабай, томугу жарабай калган да, ташкасы майдаланып кетип, анан ошону кайра салыптыр томуктучу. Оң колу да сынган ийнинен, анан кийин могу сол жак бетинин полный сынып, даже ушу сөөктөрү жетпей калып, ушу операцияда үч жерине искусственный материалдар салынды, ар бири 1500 доллардан турат да. Оордунун капталына, көздүн астынан, көздүн артыгына, кулак жак бетинде чыкый деп коет, ошол жакка дагы ойлоп салынды да. Анан алдыңкы тиштери бир жакта азуу жагына чейин полный эле тиши жок да, бир тиши ошо сөөккө батып кирип кеткен экен, ошонусу да чыгып келатат. Ушу анан көзү да жакшы көрбөй, ушу көзүнө да кылынды операция.
Ошентип баласынын өмүрүн тилеп эне тиешелүү тараптарга дагы кайрылганга чамасы жеткен эмес. Биринчи операциясына эле 18,000 доллар төлөгөнүн айтат. Квадроциклды ижарага берген компания кенемте төлөөдөн кырсык болгондо эле баш тарткан. Гулязия Исраилова бир айдан кийин гана элчиликке чалып өз арманын айтып, акыбалын түшүндүрөт. Ал консулдук аны ошол жакта кыргыздардын маселесин чечүүгө акысына жардамдашкан дагы бир журташыбызга жибергенин айтты. Көп өтпөй консул Нурзат Саякбек кызы адам укуктарын коргоо менен алектенген компания менен байланышканын, анан ошол мекеме Исраилованын маселесин чечип берерин убада кылган.
Ошентип отуруп 8 айга чейин созулду баягы иши. Балдардан эми объяснительный ат кел деди, объяснительныйдин алып барсаң аны котор деди, мен кайра асылга жиберем, Ар бир барган сайын мына консулдун дайындаган иши ошол болду. Ар бир барган сайын асууга мен төлөп берип аттым жанымданчы. Ушу августтан баштап 25-ден баштап январга чейинки акыркы жолугушууда айттым, асуу мен акчам жок, кыйналып атам, азыр больницага дагы төлөп атам, мүмкүнчүлүгүм жок деп мен ушу акыркы эки жолугушууда түшүн бердим. Андан кийин эле асуу телефон албай калды, салсам да албайт. Ага чейин эле бир жолку барганыбызда тиги компаниядан бизге деген ушу медтранспортторуна компенсациясы түгүл медтранспортторунун 50% гана которуп бере алабыз, тартып бере алабыз деди да. Андан кийин бир жолкусунда дагы мен өзүңүз барып жолугуп келиңиз деди. Мен өзүм бир документ киргизгенге барсам ал 50% мен дагы ылдый түшөт деди да. А мен азыр эми ошол маалда биздики 24 миллионго жеткен, эми 24 000 доллар да эми ошондо зарплатам.
Укук коргоо борбору далилдердин жетишпегенинен улам ишти жаап койгон. Алар 3 жылдын ичинде кайрылсаңар болот деп документтерди Гүлазия Исраиловага тапшырган. 11 жылдан бери Түштүк Кореяда мыйзамсыз эмгектенип жүргөн Гүлазия айым аргасы калбай калганын, кенемте тургай консулдуктан жылуу сөз укпаганына нааразы. Ал уулуна дагы операция жасаларын кошумчалады. Алыми консул Нурзат Саякбай кызынын дагы өз жүйөсү бар. Ал консулдук бул боюнча башынан кабардар экенин, колунан келген жардамын көрсөтүп жатканын, атүгүл азыр да жардамын улантып жатканын билдирди.
Исраилова Гүлазия ке чалып жана компаниядан квадрат циклды арендага берген компаниядан компенсация алып бери деп сурандым да. Бул ишти иликтешиптин детальдарын билиш үчүн дароо эле тиги квадрат цикл берген компаниянын телефонун сурадым. Компаниянын башчысы менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Компаниянын жетекчиси эч кандай компенсация төлөп бере албасын айтты. Анан ошол кырсык болуучу болуп өткөн учурда башка балдар менен кыргызстандык Сянызбек, Нурсултан, Азамат деген балдар бар экен. Ошолордун да телефонун сурадым, алар менен бир нече ирет сүйлөштүм. Бул жерде Коуч корпорация по правовым вопросам деген мамлекеттик орган бар. Эгерде адвокатка акчасы жок болсо, мисалы ошол мамлекетке, ошол эркен мамлекеттик органга биз элчиликтен ходатайство официальный расмий түрдө кайрылып жазадык. Бул 6 сентябрда болду. Нота жибердик, аягында алар жыйынтык чыгарышты. Далилдер аз, биз кылдап иликтедик. Далилдердин аз болгондугуна байланыштуу биз ишти жапканга мажбур болдук деп. Бул жерде айтып кете турган нерсе, Кореяда закон аябай так иштейт. Бул жерде укугу корголбой калып, мыйзамсыз жүргөндүгүнө да карабастан баардык чет өлкөлүк жарандардын баары өзүнүн укуктарын коргой алышат. Бул жерде производственная травма деп коет. Жанагы иш учурунда кандайдыр бир травма алса, ал легально жүрөбү, нелегально жүрөбү почти 100% компенсация ала алат да, именно иш учурунда боло турган болсочу. Бирок бул жерде көңүл ачуу учурунда болгондуктан, бирок баары бир жанагы Коуч корпорация по правовым вопросам деген мамлекеттик органдык болгондуктан алар өзүнчө ошондой иликтөө жүргүзүп, жаңы эле айтып өткөндөй, в достаточной мере да, как бы жетиштүү түрдө ушундай иликтөө жүргүзүп, ушундай просто аянтта ушундай жыйынтык чыгарышты. Анан ушул жылдын 13 мартында Гүлазия эже кайра келип биздин элчи менен жолукту. Анан элчи түшүндүрдү, бул Кыргыз Кореянын мамлекеттик органынын тарабынан ушундай жыйынтык чыгып атат, анда силер частный юристтерге, юридический компанияларга кайрылып көрүңүздөр деп. Биздин өзүбүздүн байланышыбыз бар, бул жерде жакшы мыкты юридикалык компания ЧИМУН деген Сеулда жайгашкан ошол компанияга кайрылдык. Ошол жерден правовая экспертиза алып бердик. Юридикалык кызматын арызданты судьямен дагы сүйлөшүп, ошол арызданылган баарына эжеге айтсам, айттым мен бир да тыйын төлөбөйм депчи. Биз жанагы корпорацияга дагы бир жолу кайрылабыз. Мисалы ал жерде мындай деп айтып да, ишти азырынча жабабыз, бирок кандайдыр бир дополнительный мындай доказательстволор боло турган учурда карайбыз депчи. Ошол барда негизи бул мисалы юридикалык мына частный юристтер эч нерсе заниматься да, алар ошо акча сурап жатышпайбы? Биз тилекке каршы элчилик только арендатууга да жардам бере алат да, жардам.
Ал эми 2011-2015 жылдары Түштүк Кореядагы элчинин кеңешчиси болуп иштеген Бакыт Исаев учурунда бир топ мыйзамсыз мигранттарга ушундай маселелерде тийиштүү жардамдарды көрсөткөнүн көптөр белгилеп келишет. Биз ага кайрылып, бул окуя боюнча анын да пикирин угуп көрдүк.
Ал жактан мындай айтканда, ал жактын мыйзамы өтө күчтүү. Аны өздөрүнүн жарандарын, негизи эле жаранды, негизи эле адамды жакшы сыйлап, жакшы туура мамиле кылышат да. Мыйзамы алардын мыйзамы адамдар үчүн да, эл үчүн да ошоактын. Негизи эми мыйзам бузуп жүргөндөргө страховка жок да. Мыйзам бузуп жүргөндөр себеп дегенде алар айтак эле мыйзам бузуп жүрүшөт, анан эми страховой полис төлөшпөйт да. Ошол себептен аларга страховка жок. А негизи адам баласы нелегал болобу, баягы мыйзам бузуп жүрөбү, бузуп жүрбөйбү бир компаниядан жабыркаса 100%, 100% ал жактан баягы талаптар менен алып алса болот да, компенсациясын жана айлыгын, 13-айлыгын жана отпускной дегендер бар, негизи баардыгын алса болот да. Ошол эле мисалы үчүн жана сиз айтып аткан жанагы прокатный чыңгыз, ошол деле ошол жанагы эмеден квадроцикл, ал жакта эми баягы ижарага берип аткан жай бар да, алар 100% застрахованный. Анан келген кардарларына баардыгы жанагындай квадроциклдарды берип атат, эми анын баардыгы кооптуу, коопсуздуу деп 100% эч ким кепилдик бере албайт да. Анан баардыгы эле кооптуу болуш керек, анан машинени айдап жүргөндөн кийин авария болот, ар кандай болот, алар 100% страховой полисто катталган да. Анан негизи эле кардарларына ошол страховой полис төлөйт, компания өзү төлөбөйт да. Тийиштүү органдарга кайрылыш керек да бул боюнча.
Гулязия өзү 11 жылдан бери Түштүк Кореяда ар кандай жумуштарда иштеп келет. Уулунун барганына 6 жыл болгон. Ал да мыйзамсыз мигрант. Расмий маалымат боюнча Түштүк Кореяда каттоодо турган кыргызстандыктардын саны 3700 ашат. Ал эми каттоого турбаган мыйзамсыз жүргөн мигранттардын саны 5000 тегерегинде экени айтылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ишемби 14-апрелдеги кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Пекинде коюлган Манас операсы тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүн угасыз. Германия канцлери Ангела Меркель 14-апрелде АКШ, Франция жана Британиянын Сириядагы ракеталык соккуларын кубаттады. Ош базарынын Берекет соода комплексиндеги өрттөн жабыркагандардын тизмесин түзүү боюнча атайын комиссия түзүлдү. 2017-жылы Кытайдан Кыргызстанга $269 миллион түз инвестиция келди. Орусиянын байланыш маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси Telegram социалдык түйүнүн тыюу салынган сайттардын тизмесине кошту. Бишкекте Тоотокой экологиялык форум өттү. Атамекендик жана эл аралык эксперттер, мамлекеттик орган жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрү бул форумга катышты. Чехиялык америкалык кинорежиссер Милош Форман көз жумду. Чехияда төрөлүп өскөн режиссер 86 жашта болчу. Оштун Араван районунда америкалык ырчы Джина Чавестин концерти болду. Урматтуу угарман, эмки сөздү тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына берсек, бул жолку уктурууда Пекин шаарындагы атактуу Тянцао театрында коюлган Манас операсы тууралуу радио баянды сунуш кылмакчыбыз. Уктурууну Осман Акун Ибраимов алып барат.
Урматтуу, өткөн жылдын 31-сентябрында Кытайдын эң эле атактуу жана абройлуу Тянцао, башкача айтканда Асман тиреген көпүрө театрында улуу кыргыз эпосу Манастын негизинде опера коюлганын Азаттык радиосу биринчилерден болуп кабарлаган эле. Бирок чынын айтыш керек, бул эмне деген опера, аны ким жазды жана кандай жазды, Кытай опера сүйүүчүлөрү кандай кабыл алды, бул тууралуу эч бир кабарыбыз жок болчу. Бул маселенин чоо жайын жакшылап иликтеш үчүн кыргыз түрк Манас университетинде иштеп жаткан кытайлык кызматташтар менен бирге ошол Пекиндин атактуу Тянцао театрынын интернет сайтына кирдик. Чынында да зор чыгармачылык эмгекти каражат талап кылган музыкалык окуя болуптур. Операны жазыш үчүн, сахнага чыгарыш үчүн, кыргыз элинин салт санааларын, музыкалык маданиятын тыкыр иликтеш үчүн канча эмгек жана убарагерчилик болгонун айтып отурбай эле. Көп чыгармачылык эмгек жана зор каражат жумшалыптыр. Баса дароо эле белгилей кетейин, Пекинде коюлган Манас операсы биздин Малдыбаев, Власов жана Фере жазган опера эмес, кытайлык композиторлор жараткан жаңы опера.
Манасы же Кыр Кыргызстандын эңчүң сүйүүчү, жай шиге фабайне ваңвей лютан. Юа
Пекиндин мамлекет каржылаган эң чоң жана эң кооз театрында биздин эпостун мотиви боюнча опера коюп, аны Кытай композиторлору менен хореографтары сахнага алып чыгышты. Ошону менен бирге бул опера Кытайдын музыкалык турмушундагы чоң маданий окуя катары кабыл алынган.
中央歌剧院打造的大型原创民族歌剧《马纳斯》国庆期间在北京天桥剧场上演。马纳斯的演出团队强大，邀请了著名男中音歌唱家袁晨野、女中音歌唱家刘珊和男高音歌唱家王传月，以及中央歌剧院歌唱家妖红、于静仁、李爽、阮于群等出演，并在剧中为观众呈现了原汁原味的科尔克孜族舞蹈。
Башкасын коюп, бир эле фактыны айта кетсек, жетиштүүгө. Бул чоң форматтагы оригиналдуу опера Кытайдын мамлекеттүүлүк күнүнө карата коюлуп, премьерасы чоң шаан-шөкөт менен массалык маалымат каражаттарынын көз алдында өтүптүр. Опера кыргыз элинин улуу эпосунун негизинде жазылган. Эпостун негизги идеясы кыргыз элинин боштондук үчүн баатырдык күрөш экендиги премьерадан кийинки пресс-конференцияда кайта-кайта белгиленип. Отуз биринчи сентябрь биз үчүн ушунчалык бактылуу күн болду, дейт Ушул атактуу театрдын орун басары Лю Юнчжи. Ал эми анын коллегалары, башкача айтканда хореографтар, дирижерлор, көркөм жетекчилер, негизги ролду ойногон ырчылар, балет артисттери кыргыз эпосунун терең мазмунуна токтолушуп, бул дастан Памир тоолорунда жашап келген ушул чакан элдин көз карандысыздык үчүн каармандык күрөшү тууран экенин бирине сала бири белгилетти. Пресс-конференцияда айтылган сөздөргө караганда, операны сахнага чыгарган маданий ишмерлер Кыргызстанга да келишиптир. Кызыл Суу кыргыз автономиялык областына да нечен жолу каттап, жергиликтүү элдин сал санаасы менен маданиятын тыкыр изилдешиптир. Улуу эпостун сюжетин опера аркылуу толук берүү мүмкүн эмес. Ошондуктан биз мыкты опера жаратуу үчүн 4-5 жолу Синьцзянга барып кайттык, дейт жогоруда аталган Лю Юнчжи мырза. Биз издеп тапкан маалыматка караганда, Манас операсынын аткаруучулар коллективи өтө чоң экен. Алардын арасында Кытай операсынын атактуу жылдыздары деп эсептелген Юан Ченье баритон, ырчы Лю Шань альт контральто, Ванг Чуанье тенор, ошондой эле белгилүү ырчылар Яо Хун, Ю Чжинчен, Ли Шуан, Жуань Юцюн жана башкалар бар. Кытайдын эң негизги телеканалдардын бири BTV берген маалыматта алып баруучу диктор операга мындай бай берди. Опера Манас Баатырдын жеңишинен баштан, үч илтиктин Манас жана Семетей бөлүктөрүнүн да негизги сюжеттери камтылат. Атадан балага, өлүмдөн төрөлүүгө чейинки окуялар сүрөттөлөт. Ошондой эле реалдуулук менен фантазиянын ириш аркак айкалышы, адамзат дүйнөсү менен сыйкыр дүйнөнүн укмуштуудай аралашуусу баяндалат. Бул Кытайдын BTV каналынын операга берген баасы. Ал эми театрдын сайтында сунуш этилген кыскача корутундуда операнын мазмуну мындайча берилди. Биздин замандын 10-чу кылымында Памир тоолорун мекендеген кыргыз эли душмандар тарабынан курчалып турган. Ошондо баатыр Манас ар кайсы урууларды бириктирип, көп сандуу аскери менен Бээжинге карай алыскы жүрүшкө аттанат. Манас аскерлери менен кайра кайткан учурунда негизги душманы Коңурбайдын соккусуна учурайт. Чубак баатыр сыяктуу баатырларынан ажырайт. Манастын жесири Каныкей көптөн кыйынчылыктардын соңунда уулу Семетейди өстүрүп бойго жеткен. Бир канча жылдан соң Семетей журт башчылыгынын ордуна турат. Семетей айдай сүлү айчырып күйлөнөт. Бул сөздөр Тянсао театрынын сайтындагы Манас операсы тууралуу кыскача резюмеден алынды. Айтор чоң форматтагы бул опера чынында эле кыргыз элинин улуу эпосунун негизги окуяларын камтыганга зор аракетин жасады. Эгер биздин эпос Кытай тилинде эбага эле которулуп, Жусуп Мамай Манастын вариантында бул өлкөгө кеңири таанылып алганын эске алсак, анда аталган операнын негизинде эпостун ошол варианты жатканын болгосок болот. Эми жогоруда аталган Пекиндин атактуу Тянзао театры тууралуу экөөсүз. Бул театр, маселен, Москвадагы чоң театр сыяктуу Кытай мамлекетинин маданий мактанычы болуп эсептелет. Айрыкча анын адамды суктандырган заманбап архитектурасы көп жылдардан бери театр куруунун кайталангыс өнөрү деле архитектура тармагынын адам таңгаларлык жаңылыгы катары дүйнөгө белгилүү. Театр алыстан караган кишиге айнектин бетине тамган тамчынын элесин эске салып, жалаң айнек жана алюминийдин байкалышынан курулган. Ал эми ички интерьери азыркы заманда театр үчүн эмне керек болсо, кандай техникалык каражаттар зарыл болсо, ошонун баары менен шайма-шай жабдылган. Ошондой эле операда кыргыз элинин оригиналдуу улуттук бийлерин көрүүгө болот. Биздин Абдылас Малдыбаев баштаган композиторлор жазган Манас операсынан да бир катар музыкалык мотивтер чыгармачылык менен пайдаланыптыр. Ал гана эмес, бир эпизодто кадимки эле мөлмөлүм деген ырдын мотиви да бий бийлеш үчүн пайдаланылган экен.
融合了原始之中第一部马纳斯和第二部塞麦台伊的主干。Деле
көргөндүн көз жоосун алган, боекторду жакшы көргөн Кытай сүрөтчүлөрү операда кызыл тазыл декорациялар, төбөсү көктө тиреген улуу Кытай дубалынын элесин, айрыкча Манас баатырдын сүрөтүн эстен чыккыс визуалдык жана лазердик эффекттер менен куп көркүнө чыгарган сыяктуу. Эмне дейбиз? Кут болсун опера. Ал эми кыргыз эпосун операнын тили менен сахнага алып чыккан Кытай маданиятынын ишмерлерине ыраазычылыктан башка эмне айтмакчыбыз? Ыраазычылык жана ыраазычылык. Балким кайсы бир замандарда бул операны кыргыз сахнасынан да көрүп калабыз. Айтор эмнеси болсо да кыргыз маданияты дүйнө араласын, чабыты кенен болсун, канатын Манас атабыздын алып кара кушундай кенен жайсын.
Кон Ибраимов даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет Пекин шаарындагы атактуу Тянсао театрында коюлган Манас операсы тууралуу радио баян болду. Урматтуу арман, Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Ошондой эле уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн Азаттык чекит моби тиркемеси бар. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс Данисте биз жана дүйнө, Коллекте Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин да тапсаңыз болот. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Урматтуу арман, эфир соңунда бүгүнкү күндүн маанилүү окуясы тууралуу кабарды айтып өтсөм, АКШ, Франция жана Британия Сирияга химиялык куралдан улам абадан соккурууга киришти. Германия өнөктөштөрүн Сириядагы аба соккуларын колдоду. Бул тууралуу Германиянын канцлери Ангела Меркель 14 апрелде АКШ, Франция жана Британиянын Сириядагы ракеталык соккуларын кубаттаган билдирүүсү учурунда айтты. Урматтуу арман, ушуну менен Азаттык уналгысынын 14 апрель ишемби күнкү кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдүн кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Аудио куржунубуз дагы бар ал жакта. Эфирлердин бардык архивин таба аласыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мүн режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы ишемби 14 апрель күнкү кечки уктуруларын Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Сирияга соккурууга баштады. АКШ президенти Дональд Трамп мындай аскерий чара тууралуу Ак Үйдөн Бишкек убактысы боюнча бүгүн эртең мененки саат 7:00 жарыялады. Аларда 20 000 чукул калкы бар. Айдаркен шаар калкы үчтүн өткөн жылдын декабрь айынан баштап жарандык актылары каттоо кызматы туура эмес көйлөктөрдү берип келет.
Ушул түбөлү каркылуу паспорт алынат, ушул түбөлү каркылуу жогорку билимге окууга өтөсүң, диплом аласың, ушул түбөлү каркылуу жашайсың. Ушул түбөлүк адамдын өмүрүндөгү эң бир главный документи болуп эсептелет да.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ, Франция жана Британия Сирияга химиялык куралдан улам абадан соккурууга киришти. Америка президенти Дональд Трамп соккулардын башталганын Ак Үйдөн бүгүн Бишкек убактысы боюнча эртең менен жарыялады. Өткөн ишемби күнү Асадтын режими бул ирет Борбор Дамасктан алыс эмес Дума шаарында бейкүнөө жайкын тургундарды жок кылуу үчүн кайрадан химиялык курал колдонду. Аталган кыргын бул коркунучтуу режим тарабынан химиялык куралды колдонуунун кыйла күчөшү болду. Биздин бүгүнкү аракеттердин максаты химиялык курал колдонууну өндүрүүнү таратууну токтото турган күчтүү факторду түзүү, деди Трамп америкалыктарга жасаган кайрылуусунда. Ал Сириянын химиялык курал жасоо үчүн колдонулуучу жайларын бутагалуучу аскерий аракеттерди таамай сокку деп мүнөздөдү. Аскердик чарага АКШ менен бирге Британия, Франция катышууда. АКШ армиясындагы штаб башчылардын бириккен комитетинин төрагасы генерал Джозеф Данфорддун билдиргенине караганда, алгачкы ракеталык соккуларда Борбор кала Дамасктын аймагынан Сириянын химиялык жана биологиялык курал боюнча изилдөө борбору Хомс провинциясынын 2 химиялык курал кампасы алынды. Бул арада Сирия армиясы болсо, алар ракеталардын 13 бутага жеткирбей атып түшүрө алганын билдирүүдө. 7 жылдан берки жарандык согушта президент Башар Асадтын режимин колдоп келе жаткан Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн Сирияга соккусун суверендүү өлкөгө карата агрессия деп атады. Иран дагы бул аракетти айыптады, анын аймактык кесепеттери болорун эскертти. Жапония менен Австралия болсо АКШ баштаган аба соккуларды толугу менен колдой турганын жарыялады. Ошондой эле буга Германия да кошулду. Ал тапта кыргызстандык укук коргоочулар Сирияга абадан соккурууга каршылык билдирип чыгышты. Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресси уюмунун координатору укук коргоочу Турсунбек Акун АКШ, Британия жана Франциянын аракети эл аралык эрежелерге Бириккен Улуттар уюмунун чечимине каршы келет деп эсептейт.
Безопасность колдогон жок муну. Россия менен Кытай башка мамлекеттер вето койду. Ошого карабастан Америка, Франция, Британия эч бир дүйнөлүк коомчулукту укпай туруп Сирияга кошулат. Азыр эми миңдеген адамдар каза болот, объекттер талкаланат.
АКШ жана анын өнөктөштөрү 7 апрелдеги Дума шаарындагы химиялык чабуул деген окуядан улам Сирияга жооп чара көрүү маселесин бир аптадан бери караштырып жаткан. Анда кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылган, арасында жаш балдар бар экени айтылган. Москва менен Дамаск бул окуяны чагым деп атап, эч кандай химиялык чабуул болгон эмес деп билдирип жатышат. Кыргызстандагы Ош базарынын Берекет соода комплексиндеги өрттөн жабыркагандардын тизмесин түзүү боюнча атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 14 апрелде Ленин районунун акими Нурдин Тынаев жабыркаган соодагерлер менен жолугушту. 13 апрелге караган түнү Бишкектеги Берекет базарында өрт чыгып, 2000 чарчы метр аянт товарлар менен кошо күйүп кетти. Ушул эле күнү Жалал абаттагы борбордук базарда өрттөнүп, 1300 чарчы метрден ашуун соода аймагына жайылды. İçki İşler Ministri Ulan İsrailov, iki örtten atayın koyulganı turalı bolcoldu versiya bar dep bildirdi. 2017 жылы Кытайдан Кыргызстанга 269 миллион доллар түз инвестиция келди. Бул тууралуу экономика министрлигине караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин төрагасынын орун басары Шумкар Адилбекуул Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кытай Кыргызстанга түшкөн тикелей инвестициянын көлөмү боюнча алдыңкы 3 өлкөнүн бири. Статистикага таянсак 2016 жылы кытайлык түз инвестиция 200 миллион доллардын тегерегинде болгон. 2015 жылы мунай иштетүүчү Жунда заводунун курулушуна байланыштуу 500 миллион доллар инвестиция келген. Чет мамлекеттерден келген каражат малсыя жана түз инвестиция болуп бөлүнөт. Бишкекте Тоотокой деп аталган экологиялык форум өттү. Ага атамекендик жана эл аралык эксперттер, мамлекеттик орган жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Алар Кыргызстандын экологиясынын абалын жакшыртуу маселесин талкуулады. Иш-чара өкмөттүн Таза жашоо улуттук компаниясынын жана жаңы доорго 40 кадам программасынын негизинде уюштурулган. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Тоотокой деп аталган программанын 40-кадамы буга чейин анын алкагында коомдук угуулардагы өткөрүлгөн. Бүгүнкү экологиялык форумга премьер-министр Сапар Исаков да катышып, өнөр жай объектилерин ишке киргизүүдө аларга абаны булгабоо тууралуу катуу талаптарды коюшубуз керек деп айтты. Өкмөттүн маалыматына караганда, мындай экологиялык форум Кыргызстанда алгачкы жолу өткөрүлүп жатат. Чехиялык, америкалык кинорежиссер Милош Форман көз жумду. Чехияда төрөлүп өскөн режиссер 86 жашта болчу. Ал АКШда кыркы сапарга узаганын Рейтер агенттиги кабарлады. Формандын күкүктүн уясы үстүнөн учканда Амадей, Эллари Флинтке каршы аттуу башка тасмалары Оскар, Алтын Глобус, Бафта жана башка абройлуу кино сыйлыктарды жеңген режиссер эки жолу мыкты режиссерлук иши үчүн Оскар сыйлыгына 3 ирет Алтын Глобуска татыган. Дагы бир жаңылыкты окуй кетейин. Оштун Араван районунда бүгүн америкалык ырчы Джина Чавездин концерти болду. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдиргендей, концерт Америка жана Кыргызстандын достугун бекемдөө максатында уюштурулган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордо Азаттык чекит орг сайтында уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай АКШ жана өнөктөштөрү Сирияга химиялык куралдан улам ракеталык сокку урду. Үч өлкөнүн биргелешкен аскерий чарасы тууралуу Бишкек убактысы боюнча бүгүн эртең менен жарыяланды. Жарандык согушта Сирия президенти Башар Асадтын бийлигин колдоп келе жаткан Орусия менен Иран АКШ жана анын өнөктөштөрүнүн аскерий аракетин дароо жана кескин айыптады. Орусия бүгүнкү күндө да Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул отурумун кайрадан чакырууда. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Президент Дональд Трамп бир аптадан бери күтүлгөн аскерий чараны жарылап жатып, Ак Үйдөн буларга токтолду.
Өткөн ишемби күнү Асадтын режими бул ирет борбор Дамасктан алыс эмес Дума шаарында бейкүнөө жайкын тургундарды жок кылуу үчүн кайрадан химиялык курал колдонду. Аталган кыргын бул коркунучтуу режим тарабынан химиялык куралды колдонуунун кыйла күчөшү болду. Биздин бүгүнкү аракеттердин максаты химиялык куралды колдонууну, өндүрүүнү, таратууну токтото турган күчтүү факторду түзүү. Бул кара санаттайдыктарга Америка, Британия, Франциянын биргелешкен жообу биздин аскерий, экономикалык, дипломатиялык кубатыбыздын баардык аспаптарын камтыйт. Биз бул жоопту Сириянын режими тыюу салынган химиялык заттарды колдонууну токтотмоюнча кармоого даярбыз.
Деди Трамп америкалыктарга жасаган кайрылуусунда ал Сириянын химиялык курал жасоо үчүн колдонулган жайларын бутагалган аскерий аракетти таамай сокку деп мүздөдү. Трамп сөзүндө Орусия менен Иранга дагы кайрылды.
Мен Асадтын кылмыштуу режимин колдоо, жабдуу, каржылоо үчүн өтө жоопкер эки өкмөткө Орусия менен Иранга кайрылып сурайт элем. Кайсы мамлекет бейкүнөө эркектер, аялдар, балдардын массалык өлтүрүлүшү менен байланышта болгусу келет? 2013 жылы президент Путин жана анын өкмөтү дүйнөгө Сириянын химиялык куралы жок кылынаарынын кепили болууну убада кылган. Асадтын жакындагы чабуулу жана бүгүнкү жооп Орусия өз убадасын орундай албаганынын тикелей жыйынтыгы.
Француз президенти Эммануэль Макрон болсо, Трамптан кийинки сөзүндө кызыл чек бузулгандыгын, химиялык куралдын колдонулуусу нормалдуу көрүнүшкө айлануусу менен келишүү мүмкүн эместигин, ал эми Британия премьер-министри Тереза Мэй чектелген жана бутуларга багытталган сокку жарандык согушка кийлигишүү жана режим алмаштыруу эместигин белгиледи. Саясий лидерлердин сөздөрүнөн кийин АКШнын коргоо министрлиги Пентагон Сирияны карай 100 ашуун ракета атылгандыгын жарылады. Агийин Пентагондогу басма сөз жыйында АКШ армиясындагы штаб башчылардын бирикен комитеттин төрагасы генерал Жозеф Данфорд алгачкы ракеталык сокку алынган бутуларга тактоо киргизди.
The targets that were struck and destroyed were specifically associated.
Соккурулган жана талкаланган буталардын Сирия режиминин химиялык курал программасына конкреттүү байланышы бар. Биз ошондой эле бейкүнөө жайкын тургундар үчүн тоокелчиликти минималдаштырган буталарды тандадык. Биринчи бута чоң Дамаск районунда жайгашкан ири мизилдөө борбору болду. Бул аскерий объект Сириянын химиялык жана биологиялык курал технологиясын изилдөө, иштеп чыгуу, жасоо жана сыноо борбору. Экинчи бута Хомстан батыш тараптагы химиялык курал кампасы. Үчүнчү бутада экинчи бутага жакын жайгашып химиялык курал кампасы менен бирге командалык пункт болгон.
And an important command post.
Адеди генерал Данфорд АКШ коргоо министри Джим Мэттис болсо, азыр бир жолку атуу экендигин, алдагы аскерий чара Сирия химиялык куралды колдонууну улантарлантпасына көз каранды болоруна токтолду. А Британиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, алгачкы белгилер ракеталык соккулар ийгиликтүү болгондугун, буталарды талкалагандыгын көргөзүүдө. Сириянын мамлекеттик телеси өлкөнүн абадан коргоонуу системасы соккуга жооп бергендигин кабарласа, армиясы алар атылган 110 ракетанын көбүн бутага жеткирбей атып түшүрө алгандыгын, а бийлиги жайкын тургундар менен аскер кызматчылар арасында жаракталгандар бардыгын билдирүүдө. 7 жылдан берки жарандык согушта президент Башар Асадтын бийлигин колдоп келаткан Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн Сирияга соккусун суверендүү өлкөгө карата агрессия деп баалады. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи АКШ баштаган аскерий аракетти эч бир ийгиликке жетпей турган кылмыш деп эсептеди. Австралия менен Жапония АКШ баштаган аба соккуларды толугу менен колдой тургандыгын жарыялашты. АКШ анын өнөктөштөрү 7-апрелдеги химиялык чабуул деген окуядан улам Сирияга жооп чара көрүү маселесин бир аптадан бери караштырып жаткан эле. Анда Дума шаарчасында хлор газы колдонулганда оппозиция активисттердин жергиликтүү куткарышчылардын айтымында кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылган, арасында жаш балдар дагы бар. Москва менен Дамаск бул окуяны чагым деп мүнөздөп, эч кандай химиялык чабуул болгон эмес деп ырасташкан. Ушул апта ичинде Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сирия боюнча 3 отурумга чогулган. Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли кечеги жыйында Думада 7-апрелде болгон окуя Башар Асадтын режими химиялык куралды 50-жолу колдонуш экендигин айтып чыккан. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Урматтуу арман, уктуруубузду эми аймактан алынган баян менен улантабыз. 20 000 чукул калкы бар Айдаркен шаар калкы үчүн өткөн жылдын декабрь айынан баштап жарандык актыларды каттоо кызматы туура эмес күбөлүктөрдү берип жатат. Айдаркенде күбөлүктүн биринчи бетинде айыл өкмөтү, экинчи барагында шаар деп жазылса, областтын Б тамгасын калтырып Баткен области деп жазылган. Чек арадан өтүүдө кошуналар уяткарып жатышат, кантип эле мамлекеттик расмий кызмат ушундай документ берсин, жасалмабы деп ишенбей жатышат деген айдаркендиктер менен Жеңиш Айдаров жолугуп келди.
Бошкандын нымасы да, баласы да деп претензия кылды.
Айдеркен шаарынын тургуну Мырзабек Мурзабеков туугандары Өзбекстандын Сох районунда жашагандыктан тынымсыз катташып турат. Уулуна ушул жылдын башында туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган учурда маани деле бербей кете берген. Кийинчерээк Өзбекстандын аймагына кирээрде чек арачылар өткөрбөй койгон. Анткени уулу башка аймакта, башка бирөөнүн баласындай жазылып калган. Алгач чек арачылар бул документ жасалма деп шекшиген. Анткени мамлекеттик расмий орган мындай документ берет деп ойлошкон жок, дейт Мырзабек.
Кызымдын метркасы менен уулумдугун алып
кызым менен уулумду чек арадан алып өткөнүмдө маселе жаралды. Ага чейин маани деле бербеппин. Чек ара кызматкерлери күбөлүктөгү каталардан улам өткөрбөй коюшту. Күлүп кантип жасадың дешти. Мамлекеттик кызматтар берди десем ишенишпейт. Эми башка күбөлүк алуу үчүн кайда барарымды билбей турам. Тиешелүү кызматкерлердин шалаакылыгынан мага окшогон көптөгөн адамдар убара тартып жатышат.
Эч ким жүгүрмөйөптү.
Ганычан Сариев да кызынын күбөлүгүн туура жаздыруу талап кылып тиешелүү мекемелерге баргандан да майнап чыкпаганын айтат. Бир ай болсо да эч бир тараптан көңүл буруу болбоду, дейт. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө фамилиянын ордуна атын, Айдерген шаарын айыл өкмөтү, область деген сөздүн Б тамгасын калтырып жазып коюшкан.
Ушул күбөлүк аркылуу паспорт алынат, ушул күбөлүк аркылуу жогорку билимге окууга өтөсүң, диплом аласың, ушул күбөлүк аркылуу жашайсың, ушул күбөлүк адамдын өмүрүндөгү эң бир главный документ болуп эсептелет да. Муну ката жазганга эч качан мамлекет жол бербеш керек. Ката жазгандарды жазалаш керек, жоопкерчиликке тартыш керек да биз. Жогорку билимдүүлөр ката жазып кое берет, карапайым калк чуркап жүрө беребизби катасын оңдото албай ары бери.
Жыл башынан бери мындай жараксыз туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр канча адамга берилгендиги боюнча маалымат да так эмес. Шаардык мэрияда тургундардын арызы боюнча Кадамжай райондук жарандык актыларды каттоо кызматына кат жөнөтүү менен чектелишкен. Биз колдон келгенин жасап жатабыз, дейт шаар башчысынын орун басары Азамат Саитов.
Бул боюнча ошол мэрдин жыйынында көтөрүлгөн, эл менен жолуккандачы туура эмес болуп атат деп. Бул боюнча биздин адистерибиз жарандардан түшкөн арыздардын негизинде алып барып ошол райондук жаак бөлүмүнө тапшырып, азыр ошол мүмкүндө райондук жаак бөлүмү тарабынан кат жиберилип, алышкы маалыматтарга таянсак ошо оңдолуп берили башталыптыр.
Тургундар жараксыз күбөлүктөрүн алмаштыруу боюнча Кадамжай райондук жарандык актыларды каттоо кызматына кайрылышканда бул мекеме мамлекеттик каттоо кызматы маалыматты борбордон базага туура эмес киргизип коюшкан. Аны оңдоого мүмкүнчүлүк бизде жок деп гана абалдан чыгышкан. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо эми кабар таап, бул учур боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн, тиешелүү адистерге чара көрүү боюнча чечим кабыл алынганын айтат. Аталган кызматтын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси Элизат Кыдырманышева.
Кайсыл тараптан ката кетип калды, ким буга жоопкерчилик болот деп, эми бул иликтөө стратегиясында азыр кызматкерлердин жоопкерчилиги каралып чыгып, анан тиешелүү чараларды колдонобуз.
Буга чейин берилген жараксыз күбөлүктөрдү алмаштыруунун жол жобосу түзүлүп жатыптыр. Эми туура эмес жазылган документтерди алмаштыруу акысыз жүрөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун 14-апрель ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Кошмо Штаттары, Франция жана Британия Сирияга химиялык куралданылам абадан соккурууга киришти. Ал арада кыргызстандык укук коргоочулар Сирияга абадан соккурууга каршылык билдирип чыгышты. Ош базарынын Берекет соода комплексиндеги өрттөн жабыркагандардын тизмесин түзүү боюнча атайын комиссия түзүлдү. 2017 жылы Кытайдан Кыргызстанга 269 миллион доллар түз инвестиция келди. Чехиялык америкалык кинорежиссер Милош Форман көз жумду. Чехияда төрөлүп өскөн режиссер 86 жашта болчу. Урматтуу агарман, эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле кабарлардын кеңири жаңыланган топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит, Азаттык чекит орг. Ошондой эле сайтыбыздан ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө коллекти, Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивинде таба аласыз. Эми уктуруубузду ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аны Прагадан Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казакстандык көз карансыз саясат таануучулар, активисттер жана журналисттер Брюсселде «Жаңы Казакстан» аттуу форумга чогулуп, Назарбаевтан кийинки мезгилди талкуулады. Дүйшөмбү менен Москва аба каттамдарына байланыштуу соңку чырды. Чечкенден бир жума өтпөй орус компаниялары авиабилеттердин баасын дээрлик эки эсе кымбаттатып жиберди. Freedom House уюму жаңы баяндамасында Борбор Азиядагы демократияга да баасын берди. Ушул жана башка темаларды Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздө айтып беребиз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюмунун өткөөл мезгилдеги мамлекеттер деп аталган жаңы баяндамасында Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрү ылдыйлады. Бирок аймактагы өлкөлөрдүн ичинен дагы деле алдыңкы орунду ээлеген. Рейтингке жарым жартылай демократиялык жана авторитардык 29 мамлекет кирген. Борбор Азиядан рейтингде Түркмөнстан эң арткы орунду ээлеген. Өзбекстанда болсо оң жылыштар байкалган. Кененирээк Касым Рахманкулов айтып берет.
Freedom House уюму 2017 жылдагы демократиялык көрсөткүчтөрдү 7 критерий менен баалаган. Алар демократиялык башкаруу, шайлоо жараяндары, жарандык коомдун абалы, сөз эркиндиги, жергиликтүү бийликтеги демократиялык башкаруу, укук системасынын көз карансыздыгы жана коррупциянын деңгээли. Изилдөөдө Борбор Азия мамлекеттеринин арасынан Өзбекстан гана өз рейтингин жакшырта алган. Бирок ага карабастан дагы деле автократия тамырлаган мамлекет деп табылган.
2017 жылы Өзбекстандын жаңы жетекчиси мурдагы президент
президент Ислам Каримовдун режиминен баш тартууга аракет кылды. Кээ бир саясий туткундар бошотулду. 5 жылдык өнүгүнүн стратегиясы кабыл алынды. Экономиканы жана сөз эркиндигин либералдаштыруу аракеттерде жасалууда. Бирок бул жетишкендиктерге карабастан, президент Шавкат Мирзиёев авторитардык башкаруучу катары калып жатат жана өлкөнү жогорудан ылдый, борборлошкон ыкма менен башкарууда.
Бул баяндаманын Өзбекстан тууралуу айтылган бөлүгү. Казакстанда, Кыргызстанда жана Тажикстанда демократиянын көрсөткүчтөрү тескерисинче төмөндөгөн. Жарандык активисттерди, журналисттерди, адвокаттарды жана социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларын куугунтуктоо фактылары аталган рейтингке таасир эткен. Бул үч мамлекетте тең жарандык коомго карата мыйзамдык чектөөлөр, административдик кысым колдонуу күчөгөн. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ушул жумада Астанадагы жыйында демократия тууралуу батыш мамлекеттеринин сынына мындайча жооп кайтарды.
Канча бир келип батыштан айтат, биздин сыяктуу демократия болуңдар. Мына Америкадагы сыяктуу, мына батыш сыяктуу деп, эй, биз казакбыз, биз американдык эмеспиз. Биз немис эмеспиз, биз агылчын эмеспиз, казакбыз. Биздин өзүбүздүн санабыз бар, тарыхыбыз бар, биздин тилибиз бар, динибиз бар. Өзүбүздүн дастурубуз бар ушумуздагы. Биз сол бүкүл адам келе жаткан демократия жолу менен келе жаткан халкбыз. Бирок да бир көзүнүн ичинде 1000 жылдык шарбаны биз аттап кетпейбиз. Америка Курама Штаттарына канча 250 жыл болду. Осыдан 50 жыл бурун кара менен ак автобуска отурмайтын. Айылдар шайлоого катнашпайтын.
Freedom House уюмунун өткөл мезгилдеги мамлекеттер деп аталган жаңы баяндамасында Кыргызстан демократиялык көрсөткүчтөрү төмөндөгөнүнө карабай, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен жогорку бал алган. Түркмөнстан 2 жылдан бери эң акыркы орунду ээлеп келе жатат. Рейтингке жалпы 29 мамлекет кирген. Анын ичинен 19 мамлекеттин көрсөткүчү эң төмөн деп табылган. Авторитаризм тамырлаган өлкөлөрдүн катарында Беларусь, Орусия, Азербайжан, Казакстан да бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Берүүбүздү улантабыз. Казакстандык көз карансыз саясаттануучулар, активисттер жана журналисттер Брюсселде жаңы Казакстан деп аталган форумга чогулуп, Назарбаевтан кийинки мезгилди талкуулады. Бельгия борборундагы бул жыйында Казакстандын жаңы конституциясынын долбоорун жазуу демилгеси да көтөрүлдү. Жыйынга мурдагы премьер-министр, бузгундагы саясатчы Акежан Кажы келдин да катышкан. Брюсселде өтүп жаткан форумга Казакстандан 15 чактуу адам келген. Алардын бири коомдук ишмер Амиржан Косановтун айтымында, Брюсселдеги жаңы Казакстан деп аталган форумда Назарбаевтан кийинки мезгил мураскор маселеси кандай болот деген суроолорго жооп изделген.
Элдин болашагына, асылы мына транзиттик кезеңден кийинки Казакстанга анын саясий бет-бейнеси кандай болот, кандай саясий институттар халыктын тагдырын чечет, мурагер проблемасы калай чечилет, парламенттин өкүлеттиги кандай болот, сөз бостандыгы кандай болот, жалпы биз кандай геосаясий багытта дамыйбыз. Ошондой маселелерди чечүүгө жөнүндө биз азырча келисип отурган 10 чакты бир бас принциптер бар. Оның бәрі біздің ойымызша жаңа конституцияда жазылу керек.
Брюссельдегі Жаңа Қазақстан форумына 1994-97 жылдары премьер-министр болған, кейін еларалық іздеуге алынып, 10 жылға сыртынан сотталған Акежан Қажы келдінде қатысты. Ал өзі Қазақстанның жаңа конституциясының бір долбоорын жазарын айтып, Назарбаевтан кейінгі билік туралуу, саяси жараяндарға қатысуу мәселесін қозғады. Акежан Қажы келдін бир адам эки жолу гана президент болуп шайлана алышы керек деп эсептейт.
Бүгүнкү отурустун себеби бүгүнкү элдеги жагдай. Бийлик бар акыркы кездеги бир жылдын ичиндеги кыймылдардын баары бийликти башка бирөөнүн колуна берүү жагдайды туудуруп жаткан сыяктуу. Биз саясаткерлер бакылаушу басымызды косуп өзүбүздүн аракетибизди жасап дайындалууга басымызды косуп отурбуз. Биз да дайындалайык. Бизде оған қатысайық деген үміт. Ең бірінші менің бүгінгі мойындап отырған міндетім конституцияның бір жобасын дайындайын.
Қазақстандық саясатшылар және активистердің Брюссельде шоғылып, саяси абалды талқылағаны өлкенің ішінде арқандай сөз болуда. Нұр Отан партиясының депутаты Нұртай Сабилянов билікке сын айтқан саясатшы және қоғамдық шеберлердің Брюссельдегі жиынына мындайша басын берді.
Егер де айтатын ойы сунатын сунустары болса, осы елге келіп, осы жерде жаңағы жұмыстарын бастап, қоғамдық бірлестіктер құрып, саясатқа араласуға толық мүмкіндігі бар азаматтардың. Сондықтан да осы жерде бәрі атқарылу керек. Ал шеттен ұйымдар құрып немесе басқа да жаңағы істер істеу, енді олар өздерінің құқықтарын біздің елдің болашағына алаңдайтын адамдар осы жерде өмір сүріп, осы халықпен бірге болу керек.
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды дерлік 30 жылдан бері басқарып келе жатады. Ал биыл 78 жасқа шығады. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Дүйшөмбү менен Москва абагаттамдарына байланыштуу соңку чырды чечкенден бир жума өтпөй, орус компаниялары авиа билеттердин баасын дээрлик эки эсе кымбаттатып жиберди. Байкоочулар бааны көтөрүү маселеси эки тараптын өткөн аптадагы сүйлөшүүлөрүндө макулдашылган болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Темага Куат Касымбеков кайрылат.
Тажикстан менен Орусиянын ортосундагы аба каттамдарын үзгүлтүккө учураткан чыр чечилгени кабарлангандан көп өтпөй жүргүнчүлөрдү кабатырылган жаңы маселе жаралды. Тажикстанга каттаган орусиялык аба компаниялардын дээрлик баары билет баасын кымбаттатканы белгилүү болду. Маселен, Урал аба жолдору бир тараптын билетин мурдагыдай 4,5 000 рубль эмес 10,000 рубльдан сата баштады. Адатта Тажикстандын мамлекеттик аба компанияларына салыштырмалуу орусиялык компаниялардын билеттери арзаныраак келет. Эми соңку кымбаттоо менен эки жактын билеттеринин баасы дээрлик бирдей болуп калды. Эки тарап 4-5 апрелде Москвада өткөн сүйлөшүүлөрдө мунаса табышканын, токтогон аба каттамдары кайра жандынарын жарыялашкан. Бирок өткөн аптада Душанбе менен Москва кандай шартта кепке келгени ачык айтылган эмес. Эми Орусиядагы тажикстандык мигранттардын арасында тажик өкмөтү арзан билетке качырган кардарлар орус тарапка өтүп кетпесин деп билеттердин баасын атайын көтөртүп жатабы деген да күдүк суроолор жаралууда.
Тараптар бири бирине болушунча зыян келтирүүгө аракет кылышты. Ортодогу чыр Орусия билеттердин баасын арзандаткандан кийин чыккан болчу. Андыктан соңку пикир келишпестикти соода согушу деп койсо болот. Анткени Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин баалар ордуна келип калбадыбы?
Деди билеттердин баасына байкоо салган мигрант Абдухалим Сафаров. Душанбе менен Москванын ортосунда авиация тармагындагы соңку чыр март айынын ортосунда башталган. 12 мартта тажик бийлиги орусиялык Урал аба жолдору компаниясына Перм Душанбе сыяктуу бир нече жаңы каттамды ачууга уруксат бербей койгон. Тажик өкмөтү мындай өзгөрүү алдын ала сүйлөшүлбөгөнүн жүйө келтирип, эки өлкө ортосундагы жүргүнчү таашууда теңдик болушу керектигин билдирген эле. Урал аба жолдору болсо тажик бийлигин орус аба компанияларын рыноктан сүрүп чыгууну көздөйт деп айыптаган. Жооп иретинде орус тарап 2 апрелден тарта тажикстандык Тажик Air менен Самон Air'дин Орусиянын Ондой шаарындагы каттамына чектөө киргизип, тажик компанияларын узагыраак аба маршруттары менен учууга мажбур кылган. Душанбеде орусиялык 5 компаниянын Тажикстанга багытталган каттамдарына карата да буга окшош чечим кабыл алган. Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин 5 апрелден тарта баардык чектөөлөр алынганы кабарланган. Аба каттамдар кайра калыбына келгенден көп өтпөй баалардын жогорулаганы боюнча орус тарап же орусиялык аба компаниялары түшүндүрмө берчү элек. Тажикстандын транспорт министринин орун басары Шерали Ганжазода сүйлөшүүлөрдө баалар талкууланбаганын айтып жатат.
Сүйлөшүүлөрдө баалар маселесин талкуулаган эмеспиз. Бул ар бир компаниянын ички иши. Ар бири билеттин баасын өзү аныктайт. Биз сүйлөшүүлөрдө таптакыр башка маселелерди талкуулаган болчубуз.
Тажик бийлиги буга чейин эки өлкө ортосундагы каттамдар эки тарапка тең бөлүштүрүшү керек деп белгилегени бар. Бирок Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин аба компаниялары 2017-2018 жылдагы кышкы тартип менен иштөөнү уланта берери белгилүү болгон. Бул орусиялык компаниялар каттамдардын 60% аткарат дегенди билдирет. Буга кошумча тажик тарап орус компанияларына мурда каршы болуп келген Перм Душанбе, Жуковский Куляб, Челябинск Ходжент жана Краснодар Ходжент багыты боюнча жаңы каттамдарды ачууга да уруксат бергени кабарланган. Тажикстанда кирешелүү улуттук бизнестин күбүнө президент Эмомали Рахмондун үй бүлөсүнө жакын адамдар ээлик кыларын айрым жергиликтүү жана эл аралык басылмалар байма-бай жазып келишет. Маселен, өлкөдөгү эки негизги Тажик Air жана Самон Air аба компанияларын Рахмондун аялынын бир тууганы Хасан Асадулло зоода көзөмөлдөрү айтылып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Борбор Азияга байланышкан кабар маалыматтарды, макала баяндарды, видео сүрөттөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрө аласыздар. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барып чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобу саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман журтташтар, демекчи интернеттеги азаттык чекит орг сайтында азыр Түркиядагы мигранттарды санага салган пенсия төлөмү деген макала турат. Бул макалада президент Сооронбай Жээнбековдун Түркиядагы расмий сапары учурундагы Түркиядагы кыргызстандык жарандарга пенсия төлөп берүү тууралуу маселенин күнгө тескери каралган. Сайтка кирип окусаңыз болот. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саатк уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Биздин эфир бир аздан соң уланат.